Dear sisters,
minahal nga mga sister, sama sa gingon Sister Wixom na higugma minimo. Samtang natanaw kita sa nindot nga video, nakita ba ninyo ang kaugalingong kamot nga mitabang sa sakataw di sa dalan sa pagkiksaad? Naghunahuna ako sa batang babae sa primary ginganlan og brain nga usaray kamot o gigamit ka na sa pagtabang sa pagpanalangin sa iyang pamilya og mga higala. Mga santo sa lahing mga adlaw og sa laing tinuuhan. Dili ba matahom siya? O kamo usab. Mga sister, makatanya kita sa atong mga kamot sa pagtabang o sa kasing-kasing sa pagpadali sa talagsaong buhat sa langit ng Amahan. Sama sa matinudanong mga sister diya sa kasulatan, parehan lang Eva, Sarah, Maria o daghan pa, nasayod silang pagkatao o katuyuan. Si Bri nasayod nga si anak sa Diyos. Kita usab mahimong masayod sa atong balaanong panulundon isip pinanggang anak nga mga babae sa Diyos o sa mahinungdanong buhat nga iya ipahimo kanato. Ang manluluwas mitudlo kung tuyoon ni bisan kinsang pagbuhat sa kabuton sa Diyos, ang iyang mahibaluan ang akong gitudlo. Unsa kinahanglan tong masayrang buhaton na makabalik sa amahang langit nun, makakaton kita sa istorya sa batanong adunahang nangutan ni Jesus, unsa iyang buhaton na makadawat o kinabuhing dayon. Si Jesus mitubag kaniya, kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Ang batanong lalaki na kutnana kaniya kung hain kini. Unya si Jesus na pinumdum niya sa pila sa pulo ka mga sugo nga pamilyar nato. Ang batanong lalaki mitubag, kanang tanan ako nang ginabantayan, unsa pa may akong kulang. Si Jesus mingon, kung buot ikaw mo mahingpit, lumakaw ka, ibaligya ay mong kabtangan o ang halin ihatag sa mga kabos o makabaton kagbahandi dito sa langit o unya anha, anhi o sunod ka nako. Si Jesus mitawag kaniya nga mahimong kabahin sa iyang buhat, ang buhat sa usa ka disipulo, ang atong buhat susama. Kita kinahanglang mo sa likway sa mga butang na ining kalibutan, hupot nga to sa atong pakigsaad o modulo kang Kristo musunod kaniya. Mao ka na ang buhaton sa mga disipulo. Karon mga sister, dili kita ngayon mo bati og lain sa atong kaugalingon tungod sa gisulti sa manluwas sa batanong adunahan bahin sa pagkahimong perpekto. Ang pulong perpekto ni ini nga asoy gihubad gikan sa pulong nga Greek nga nagpasabot nga kompleto. Kung maningkamot kita sa atong labing maayo sa pagpadayon sa unahan, sa dalan, sa pagigsaad, mahimo kitang mas kompleto o perpekto ni nga kinabuhi. Sama sa batanong adunahan sa panahon ni Jesus, usahay matintal kita nga dili padayon o mabalik sa agi tungod kita nga naghunaw na kita dili makahimo ni maginusara o sakto kita. Dili kita makahimo sa lisod nga mga butang ay pabuhat nato kung walay tabang. Ang tabang mabot pinaagis pag-ula ni Jesucristo, giya sa Espiritu Santo o pinaagis sa matinabangong mga kamot sa uban. O sa kamatinulanong single nga sister, baguhay lang may pamatuod, nga pinaagis pag-ula, nakapalagan niya ang kaligon sa paggamit sa iyang matinabangong mga kamot o anda mga kasing-kasing pagpadako sa upat ka mga anak sa iyang isang babae nga namatay sa cancer. Kana nakapahinomdom nako sa gisulti ni Elder Neil A. Maxwell. Ang tanan, nga sayon nga mga butang nga ngayang buhaton sa simbahan na himo na. Gikan karon mas lisod na. O ang atong pagkamasulundon, masulayan sa pipila ka paagi. Gipadala ka mo din sa yuta ni ini nga dispensasyon, tungod kon si kinsa ka mo o sa unsa nga buhat ka mo giandam. Bisan unsa pa ang pagpanglingla ni Satanas ngadto sa paghunahon akon kinsa kita. Ang atong tinuod nga pagkatao mao nga usa ka disipulo ni Jesucristo. Si Mormon usa ka tinuod nga disipulo nga nagpuyo sa panahon diin ang matag kasing-kasing gipatig-a og walay sama silabihan nga pagkadaotan taliwala sa tanang mga anak ni Lehi. Unsa ka hako nagpuyo kamo niya nang panahona? Og sa gihapon si Mormon kus ganong namahayag tanawa. Ako usa ka tinun-an ni Jesucristo. Ang anak sa Diyos. Dili ba mo ganahan ni Mormon? Nasayod siya kung kinsa siya o kung unsa yung misyon o wala malinga sa daotan nga naglibot niya. Gani, gikonsiderar niya ang iyang calling nga usa kagasa. Huna-huna akon unsa kada kong panalangin nga tawagon ang ihatag atong gasa sinadlaw adlaw nga pagkadisipulo sa Ginoo, mamahayag sa pulong sa buhat nga tan-awa ako sa katinun-an ni Hesukristo. Ganahan ko sa istorya nga gisulti ni President Packer bahin sa usa ka sister nga gibugal-bugalan tungod sa pagsunod sa tambag sa propeta nga magtipig og pagkaon. Ang tawo nga misaway misugyot nga kon moabot ang lisod nga panahon. Ayang food storage kuhaon og ihatag sa uban. Ang yangyano og ligong tubag isip disipulo mao. Maayo na lang, doon ako'y madala. Gihigugman ako ang mga babay sa simbahan. Nakita nako ang inyong kalig-on. Nakita nako inyong hugot nga pagtuo. Kamu doon ay kahatag og andam nga muhatag ni ini. Gihimo ninyo kini nga walay pagpahibalo o pagpasikat, naghatag pagtagad sa Dios nga atong gisimba, dili sa inyong kaugalingon og wala maghuna-huna og balos. Kana ang gihimo sa mga disipulo. Baguhay lang nakahimamat ko batanong babae sa Pilipinas nga ang pamilya na less active sa kalihokan sa simbahan, sukad sa City Anyos pa siya. Pasagda na siyang maglakaw sa kuyaw nga dalan paingon sa simbahan kada simana. Misulti siya kung nga noon sa edad nga 14, nakahukom siya magmantinod anon siya mga pakigsaad aron takos siya mapadako sa iyang umaabot nga pamilya sa panimalay nga sa priesthood gipanalanginan. Ang labing maayong paagi sa pagligon sa panimalay karon o sa umaabot mao ang pagtuman sa mga pakigsaad, mga saad nga atong gihimo sa usag-usa og sa Dios. Mao ka na ang buhaton sa mga disipulo. Usa ka matinud-anong sister nga Japanese ang iyang bahanang bisita sa among mission sa Korea. Dili siya makasulti og Korean o dili kay makasulti og in English. Apan siya dunay andam nga kasing-kasing sa paggamit sa iyang talagsaong gasa ug matinabang mga kamot sa paghima sa buhat sa Ginoo. Mao ka nang buhaton sa mga disipulo. Gitudlo niya among mga missionaryo unsan paghimo og yanong piraso sa origami. Usa ka baba nga moabli og mutak-om. Unya gigamit siya migamit siya og pila ka pulong in English nga iyang nahibaloan sa pagtudlo sa mga missionary. Nga ablihan ang ilang baba ron isang niya ang ebanghelyo. Ang leksyon niya dili nila makalimtan. Handurawa og kadali nga kamuga ko nagbarog uban sa minilyon ka mga kaigsuunan sa iyang simbahan. May sugong mo adto mo himo sa gibuhat sa mga disipulo. Nagserbisyo na higugma sama sa manluluwas. Unsang kalugan ni iningan ha kaninyo nga mahimong disipulo ni Hesukristo? Ang Mormon Helping Hands nga mga vest, mga t-shirt gisulob sa gatusan kalibo nga mga disipulo ni Hesukristo nga wala maghuna-huna sa kaugalingon nga mihangop sa oportunidad nga moserbisyo. Apan dunay uban pa mga paagi sa pagserbisyo isip manong mga disipulo. Paghuna-huna uban nako pila ka posibleng karatula sa tabang ang kinahanglan kalabot sa buhat sa kaluwasan. Tabang ang kinahanglan. Mga ginikanang mupadako sa ilang mga anak diha sa kahayag o kamatuoran. Tabang kinahanglan mga anak, mga managsuon, mga iyaan o uyuan, igagaw og apuhan, tinuon higalang moserbisyo isip tigtudlo, mutabang diha sa dalan sa pakigsaad. Tabang kinahanglan. Katong maminaw sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo mulihok, basi sa mga panghuna-huna nga nadawat. Tabang kinahanglan. Katong musunod sa Ebanghelyo matag-adlaw sa ginang may ugyano nga mga paagi. Tabang kinahanglan mga family story at temple worker ang musumbay sa mga pamilya sa hangtod. Tabang kinahanglan misyonaryo musangyaw sa may mga balita ang Ebanghelyo ni Hesukristo. Tabang kinahanglan mga tigluwas nga mangita sa mga nahisalaag. Tabang kinahanglan mga mutuman sa pagigsaad nga ligong mubarog alang sa nga kamatuoran ug matarong. Tabang kinahanglan tinuod nga mga disipulo ni Ginoong Hesukristo. Katuigan ang milabay si Elder M. Russell Ballard mihimo og kasaganong hangyo sa mga sister simbahan dihang miingon siya. Tali karon og sa panahon sa pag-anhi pag-usab sa Ginoo, nagkinahanglan siya mga babay diha sa matag pamilya, matag ward, matag komunidad, matag nasod maglakaw sa pagkamatarong ug moingon pinaagi sa ilang mga pulong ug mga lihok. Ania ako, ipadala ako. Ang akong pangutana mao, usaba ka mo ni ana nga mga babay? Unta matag-usa nato mutubag og kusog nga oo. Taposon ko kiniuban sa kanta sa primary. Kita, anak ng mga babay, sa pagigsaad nga may gugmang ikahatag. Mutudlo sa Ebanghelyo, pinaagi sa ehemplo. Sa pulong ug sa buhat, kita mo pa matuod. Kita nagtuo o nagserbisyo ni Hesukristo. Isip tinood nga mga disipulo, unta atong itanyag antong andam nga makasing-kasing o matinabangong mga kamot sa pagpadali sa iyang buhat. Dili sapayan kung sama ni Brain o Sarah ang atong kamot. Dili sapayan kung kita dili perpekto o kompleto. Kita maunungon nga mga disipulo, nga mutabang sa usag-usa diya sa dalan. Ang atong panag-igsoon ay maabot nga to sa mga henerasyon ni atong matinod anong mga sister nga naguna ka na to. Sa pagtinabangay, isip mga sister o sa pagighuusa uban sa buhing mga propeta, mga manalagna, mga tigpadayag, uban sa pagpahiuli ng mga yawi sa priesthood, makalakaw kita isip usa, isip mga disipulo, isip mga sulugoon ni may mas anda mga kasing-kasing, mga kamot pagpadali sa buhat sa kaluwasan. Kung kita muhimon ini, kita mahisama sa manluluwas. Ako mo pa matuod sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.